армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін наурыз айының 26-сы, күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Бүгін сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқтала кетейін. Қазақстанның адам құқықтары бойынша уәкілі Асқар Шәкіров азаптауға қатысты шағымдардың азайғаны жағдайдың жақсарғанын білдіретініне сенімді. Қазақстанда жақындап қалған президенттік сайлауға қоғамдық бақылау жасайтын кеңес президенттік кандидаттардың үшеуінің үгіт-насихат шараларының баяу жүргізіліп жатқандығын айтады. Сауда кәсіпорындар қауымдастығы Қазақстанның ауыл шаруашылық жерлерінде Қытаймен бірлесе жұмыс істеу турасында мәміле жүргізіліп жатқандығын жоққа шығармайды. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар. Азаттық радиосы әрдайымда сіздер үшін қызмет етеді.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Наурыз банктың бұрынғы басшысы Оразалы Ержанов Қазақстанға экстрадицияланды деп хабарлайды Бас прокуратураның баспасөз қызметі. Бас прокуратураның мәліметінше Қазақстанның қаржы полициясы іздеу салған Ержанов осы айдың басында Мәскеуде ұсталған. Бұрынғы банкерге миллиардтаған теңге қаржыны ұрлап, ұйымдасқан қылмыстық топ құрды деген айып тағылып отыр. Бұған дейін Наурыз банкке қатысты қылмыстық іс бойынша банктің басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары Нұрым Дүйсебәлиев пен корпорациялық қарым-қатынастар департаментінің бұрынғы директоры Нұрғалым Өмірәлиевтің әрқайсысы 6 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сонымен қатар Оразалы Ержановқа туыстас болып келетін ағайынды Батырхан және Аман Нарбаевтарда осы іс бойынша 5 жылға қамалған еді. Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкілі Асқар Шәкіров былтыр Қазақстанда азаптауға қатысты азаматтардан алдыңғы жылмен салыстырғанда 2 есе аз шағым түскендігін айтты. Бұл туралы ол жұма күні Астанада журналистерге берген сұхбатында мәлімдеді. Егер 2009 жылы ондай шағымдар 4.9% болса, былтыр азаптау және ар-намысты кемсітетін өзге де іс-әрекеттерге қатысты шағымдар іс жүзінде 2.4%-ға дейін азайды, дейді Асқар Шәкіров. Оның айтуынша, азаптауға қатысты жалпы ахуал жақсарған деуге тұрарлық, бірақ әзірге жағдайды мінсіз деп айтуға келмейді. Жұма күні Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев пен ақш мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орталық Азия мәселелері бойынша көмекшісі Роберт Блейк Орталық Азиядағы жағдайды талқылады. Қазақстан сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша Роберт Блейк Қазақстан мен ақш арасындағы ынтымақтастықты мадақтаған. Сонымен қатар ол Қазақстан басшылығына Ауғанстанды тұрақтандыру әрекеттеріне қосып жатқан үлесі үшін алғысын білдірген. Қырғызстанның 4 түрмесіндегі тұтқындар аштық жариялады. Тұтқындардың туыстары наразылық шарасы түрмедегі өте нашар жағдайға назар аударту үшін басталды, дейді. Жазаларды жүзеге асыру жөніндегі мемлекеттік қызмет басшысының орынбасары Қалыбек Қышқыналиевтің айтуынша, билік орындарының жағдайды өз бақылауында ұстауына жеткілікті ресурстары бар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Йемен президенті Али Абдулла Салех елде қан төгістің алдын алу үшін биліктен бас тартуға дайын екендігін айтты. Бірақ Салехтің айтуынша, ол өкілеттігін тек өтпелік әкімшіліктің сенімді қолына тапсыруға әзір. Салехтің бұл мәлімдемесі телеарна арқылы берілді. Жұма күні Йемен астанасы Санада жаппай ереуілдер басталды. Үкіметке қарсы шерушілер мен билікті қолдаушылар Санада жеке шерулерге жиналды. Өткен жұма күні осыған ұқсас шерулердегі қақтығыстар барысында 50-ге жуық адам қаза болған еді. Үкіметке қарсы шерушілер елді 32 жыл басқарып отырған Салехтің биліктен кетуін талап етіп жатыр. Бұдан бұрын Салех 2012 жылдың қаңтар айына дейін парламенттік сайлауларды өткізген соң ғана биліктен кететіндігін мәлімдеген еді. Оппозиция Салехтің ұсынысын қабылдамайтынын айтып, бұл кезекті саяси ойын деп атап көрсетті. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мунның мәлімдеуінше, Ливия үкімет күштері Біріккен ұлттар ұйымының атысты тоқтату жөніндегі бұйрығын орындамай отыр. Халықаралық коалиция Муаммар Каддафидің күштеріне әуеден соққы беріп жатса да, Ливия атысты тоқтату туралы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарына мойынсынбай отыр, дейді Пан Ги Мун Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі штаб-пәтерінде.
Despite repeated claims by the Libyan authorities,
Ливия билігінің уәде етуіне қарамастан атыстың доғарылғандығын көріп тұрған жоқпыз. Ливия билік орындары 1970 пен 1973 қарарларындағы міндеттемелерін орындамай отыр, деді Біріккен ұлттарының басшысы. Оның айтуынша, Ливияда адам құқықтары тапталып жатыр және халыққа қарсы қылмыс жасағандар жауапқа тартылатын болады. Кытай соту элде демократиялык өзгерістер жасауды мурат эткен махалалар үшін жауапка тартылган Лю Сяньбинді 10 жылға түрмеге қамау туралы үкім шығарды. Бұл туралы Associated Press агенттігіне диссиденттің зайыбы хабарлады. Интернетте жарияланған махалаларында үкіметке демократиялық реформалар жасау туралы жаппай талап қоюға шақырған Лю Сяньбинді сот елдегі заңды билікті құлатуға шақырған үндеу таратқаны үшін айыпты деп таныған. Кытай заңында бұл бап бойынша айыпталғандарға 5 жылға дейін түрме жазасын беру көзделген, бірақ сот жаза мерзімін ұлғайталады. Сяньбин бұған дейін де осы бап бойынша сотталған еді. Жапонияда наурыздың 11 күнгі зілзала мен цунами салдарынан қаза болғандардың саны 10 мыңға жетті. Бұл туралы Киодо агенттігі хабарлады. Жапон мамандарының есебіне сәйкес табиғи апаттан зардап шеккен аймақтарды қалпына келтіруге 300 миллиард доллардан астам қаржы керек болады. Халықаралық валюта қорының басшылығы Жапонияның қаржы жағдайы апат салдарын жою жұмыстарына кететін шығынды көтере алады деп мәлімдеді. Әйткенмен халықаралық қордың өкілі Фукусима Даичи атом электростанциясындағы апат салдарынан электр қуатының тапшылығы зардап келген аймақты қайта қалпына келтіру процесін